Balasszony.
Sét.
Ezt kicsit.
Jó. Trenutku.
Balasszony.
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 Sét.
Pusti.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Balasszony.
Balasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Balasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Balasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Balasszony.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Aktuelna priča u Srbiji, ustav koji je izglasan pre 6 godina, ali vlast i opozicija kažu da nije sveto pismo. Ko sve i zašto traži promenu najvišeg pravnog akta? O tome, ali i o potrebi reforme političkog sistema, aktuelnoj najavi rekonstrukcije vladi i mogućim vanrednim izborima, govore dr. Dušan Pavlović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a. Predlažem vam da ostanete sa nama. 11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila na početku emisije, moji današnji gosti, dr. Dušan Pavlović, profesor Fakulteta političkih nauka i Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Najavila sam da će jedna od aktuelnih tema koja se, otkad je i usvojen ovaj ustav, vodi debata u Srbiji, da ćemo s tim praktično i početi. Nisam mogla da nađem bolju misao vezano za ustav u ovom trenutku, nego što se grbo rodi, vreme ne ispravi, što je svojevremeno u 19. veku preveo kao katonsko pravilo Valtazar Bogišić, i prosto od dana i načina na koji je usvojen pa do svih normi, kada sve skupimo te primedbe koje postoje i čujemo ovih 6 godina, ne znam da li bi ostale od ustava korice, a da bi se uvek našao neko ko bi nešto promenio. Pa možda, profesore Pavloviću, za početak pitanje, je li ima nešto što je dobro? Možda je to jednostavnije odgovoriti nego šta treba menjati, pa ćemo doći do suštinskih promena.
Pa čujte, ja mislim da, da taj ustav je načelno loš, tako da velika većina tih odredbi ili rešenja koje su loše, oni poništavaju mnogo što je tu dobro. Naravno, sve te stvari koje su dobre su na neki način već trivialno dobre. Dakle, ustav garantuje ljudska prava, zaštitu manjina, tako. To su sve stvari koje su već standard u savremenim demokratijama.
Ali i tu ima primedbi, čuli
smo. Pa dobro, moguće, ali načinom, mislim, to su otprilike stvari. Garantuje podelu vlasti i tako. Dakle, to su stvari koje su već, dakle, standardi, i u tom smislu tu, mislim, to i nisu neke velike neke velike vrednosti, ali načelno ustav ima dosta propusta, mana, počev od te najproblematičnije preambule, za koju nije baš nasvim jasno sad kakav je njen, koliko vas ona ustavno obavezuje. To nije član ustava, mislim, to je vratno pitanje za nekog pravnika, teoretičara prava, teoretičara ustava. I do toga da je ustav preobiman, preširok, da reguliše stvari koje ne bi trebalo da reguliše,
ključna primetba, čini mi se, stručne javnosti nevladinog sektora, da nije moderan, da guši Srbiju i da sputava u mnogim.
Da, ja delim to mišljenje. Dakle, mislim da je, znate, recimo, koliko je američki ustav, koji je najdugovečniji na planeti, koji traje više od 200 godina, veoma kratak, ima samo 7 članova i preko 20 amandmana. I tekstualno je veoma kratak, dakle, i odnosi se samo na funkcionisanje vlasti. Dakle, ne treba da se ustav bavi stvarima što je maglje moguće meni da se bavi stvarima koje se ne odnose na funkcionisanje izvršnih, zakonodavnih i sudskih organa vlasti. To je, dakle, suštinska tema ustava, i mislim da bi zapravo u tom smislu trebalo i da se ide ka promeni.
Đorđe, ovog puta lavinu reakcija i inicijativa za promenu ustava pokrenuo je niko drugi do šef države Tomislav Nikolić, sa izjavom koju je dao egipatskom listu Al-Ahram, da je rezolucija o Kosovu takva kakva jeste, ukoliko se sporazum sa Prištinom postigne, da očekuje da će građani pristati na promenu ustava upravo zbog Kosova.
Dakle, Kosovo je jedna od tema, znači, koje prosto jesu važne, ali ja sad zaista nisam pravnik da bi sad ja ušao u sve probleme vezane za ustav. Dakle, ja sad govorim o nekom političkom kontekstu, dakle, i usvajanja prethodnog ustava, pa dakle, i ustava pre toga, ako se nema, to je bilo 92. godine. 90. godine. Dakle, u svakom slučaju, i jedan i drugi ustav su bili naprosto nekakav plod određenih političkih želja. Dakle, on ni jednom i drugom slučaju nije bio, dakle, dugoročni plod neke javne rasprave i, da kažem, nečega što jeste možda i pitanje struke. Mnoge stvari su, između ostalog, pravnici koji s time bave, dokazivo u ustavu i kontradiktorne. Puno stvari je, dakle, loše pravno uređeno, i ja prosto ne verujem da će i neki novi ustav biti značajno bolji nego što je ovaj trenutno. Prosto je stvar jasna, dakle, on će nastati kao plod jednog političkog dogovora, a naše društvo jeste jedno dosta iscepkano, partikularno društvo koje je dosta bliže partokratiji nego demokratiji.
Plod kompromisa, kao što bi
prošli
put. Pa plod
kompromisa jeste, dakle, ali svaki plod kompromisa koji se formira na taj način, kao plod kompromisa između ostalog političkih stranaka, pa smo mi između ostalog možda malo i otišli od parlamentarnom ka predsjedničkom sistemu samim ustavom. Dakle, to je bio pod kompromisa u tom trenutku. Sad je pitanje da li hoćemo negdje nazad ili ćemo da ostanemo pri tome. Dakle, govorimo o tome, dakle, da nije realno da mi 2013. ili 2014. godine donesemo ustav koji će opet dugo trajati. To je sad nevolja ovog jednog društva koje prosto jeste društvo u tranziciji. Ta tranzicija traje nenormalno dugo. Ona traje 22 godine. Dakle, traje od nastanka višepartizma do danas. I mnoge stvari koje mi očekujemo da budu mnogo bolje nego što jesu, pitanje da li mogu. Dakle, prvo je dakle jedno ozbiljno pitanje da li tu može suštinski da se stvari bitno menja, a druga stvar, ja da zaista nisam siguran da će Ustav moći da se promijeni u ovoj zemlji na način na kojim su opisane procedure u postojećem Ustavu, jer vam tu treba dakle preko 3,5 miliona ljudi koji će izaći na izbore i glasati dakle za promjenu tog Ustava. Ukoliko bude bilo nekih disonantnih tonova od strane ovih važnijih parlamentarnih igrača, vrlo je moguće očekivati nisku motivaciju birača i u toj situaciji može se desiti kao 2006. godine, da to bude ili na ivici ili da bude nešto ispod ivice, a imajući u vidu dakle sad relativno nisku motivisanost građana, razočarenje jedan broj političkih stranaka, eventualno pozicija da će neko, mogu da pretpostavim hipotetički da bi možda recimo protiv promjene tog Ustava bio i LDP i DSS u toj situaciji, ja zaista mislim dakle da nije realno politički sagledati da mi možemo taj Ustav i da promijenimo. Tako da bih ja ostao na toj analizi, dakle da li možemo nešto da promijenimo i da li uopšte možemo da menjamo Ustav.
Da, s druge strane pominjete LDP, oni su zagovornici promjene Ustava otkad postoji i Ustav i LDP, ali ono što vi kažete stvar političkog dogovora.
Dakle, pitanje šta će u tom Ustavu biti
odgovaralo. Jedino je ovdje DSS vidim, ni po koju cenu, oni su u krajnjoj liniji autori.
Da, pa i DSS prosto ima jedan značajan broj birača u sebe, on može svojim pozivima na bojkot ili eventualno na negativno iznašavanje, ne samo taj deo birača, nego još jedan povećan deo birača koji recimo imaju drugačije mišljenje od toga šta je mišljenje većine vezano za Kosovo ili imaju negativno odnos prema Europskoj uniji, on može značajno da ih motiviše da se drugačije ponašaju na izborima. Zato kažem, dakle, dosta je neizvjesno da li taj referendum Ustavu može da uspe, ne ulazeći u to uopće šta će biti u njemu. Zato kažem, dakle, treba pre svega vidjeti ovaj politički kontekst, a taj pravni kontekst ja bih prosto prepustio ljudima koji se time bave. Ne bi to, mislim da nije pametno da se ponovo time bave stranke.
Ovo nije ni tema usko pravnih pitanja, nego pitanja kako funkcionišemo i kako možemo da funkcionišemo ako nam Ustav ne dozvoljava neke promjene i neke poteze. Gospodine Pavloviću, ne znam koliko, nemam toliko vremena da nabrojim šta su sve stranke u ovom periodu, udruženja, razna, pojedinci, stručnjaci tražili da se promeni. Imamo posebno pitanje Vojvodine koje je prošle godine upravo zbog Ustava 20-ak nadležnosti članova statuta je proglašeno neustavnim, tako da je tu negde njima sužen prostor za delovanje. Imamo, recimo, Srpska napredna stranka je pre par godina prikupila par stotina hiljada potpisa za promenu Ustava, tu se tiče dosta toga političkog sistema, što je negde vaša tema koja je izašla ovih dana u javnost, jer mislite da reforma političkih institucija u Srbiji je neophodna, ali pre toga ide Ustav ili posle, kojim bi to redom i šta je tu ključ?
Da, evo, dakle, radi se o programu reforme političkih institucija koju sam ja pisao za novu stranku, koja se sad je u procesu osnivanja, koju će voditi bivši premijer Živković. Dakle, za neke stvari koje se nalaze u tom programskom dokumentu, neophodna je promjena Ustava, za neke nije. Dakle, ja ću samo ukratko da kažem. U dokumentu se predlaže promjena izbora predsjednika Republike i smanjenje broja poslanika u Skupštini Srbije. To su stvari koje su regulisane Ustavom.
I to je recimo ono što su naprednjaci tražili kada je broj. I mnoge stranke traže broj,
dakle,
manji broj.
U tom smislu to bi zahtevalo promjenu Ustava, odnosno tih članova koji regulišu broj poslanika i način izbora predsjednika Republike. Verovatno bi trebalo doći do nekog rješenja da takve stvari neće biti specifikovane Ustavom. Dakle, besmisleno, i to je jedno također od karakteristika, od loših strana tog Ustava, što se broj poslanika u parlamentu specifikuje u Ustavu, to je bez veze. Također, ne treba ići ni na to da se tačno ustavno određuje da li će predsjednik biti biran direktno ili indirektno, to također može da se ostavi zakonski. Prosto postoji predsjednik, kako će onda se bira, to može da se menja. Tako. To su stvari koje treba da se menjaju Ustavom. Za druge stvari koje ja predlažem u tom dokumentu, kao što su zamena postojećeg proporcionalnog izbornog sistema, to ja mislim ključ svega, mnogo važnije od ove dve stvari koje sam rekao, sa većinskim izbornim sistemom, tu nije neophodna promjena ustava i tu je ustavotvorac bio malo izgleda mudri ili možda zaboravio to da stavi, ja sad ne znam, ali tu dakle nije rečeno u ustavu kako se poslanici biraju, što je dobro. Dakle, mi predlažemo da se promeni način izbora poslanika, da se uvede većinski sistem. Po tom sistemu birači biraju pojedince, biraju individue, tačno znaju koga biraju, ne biraju više poslaničke liste i strankama onemogućavaju da manipulišu poslanicima i time ko će biti na listi i koga će da proture u parlament. Faktički ovaj sistem sada omogućuje da vi imate ljude koji nisu popularni, koji imaju loše položaje u javnosti, a da se opet nađu na izbornoj listi i da ulaze u parlament. To više ne bi bilo moguće.
Ja se izvinjavam ovde da vas prekinem. Došli smo s ukidanjem blanko ostavki i poštovanjem ustavnih odredbi do suprotne situacije da ovog puta čak pojedinci manipulišu strankama, da su ušli u parlament i nije prošlo koliko dana, formirali svoje poslaničke klubove, a jedino uz pomoć stranke su ušli. I još uvijek traje taj proces, kako u opštinama, tako i u parlamentu.
To je moguće i pod većinskim izbornim sistemom, ali to je neka cena, mora da se plati. To je cena demokratije. Dakle, prosto, ako ste proglasili poslaničku suverenost, I to da je poslanik onaj koji odlučuje o svom mandatu, onda morate da budete spremni da možda neki poslanici neće do kraja svog mandata da se ponašaju onako kako ste vi očekivali. Ako da bi se to sprečilo, stranke treba da vode računa o tome koga primaju u svoju partiju i koga kandiduju za poslanika, i to je to. Ali načelno, dakle, sada bi građani znali imenom i prezimenom koga biraju i ljudi koji su nepopularni više ne bi mogli da se prošvercuju na stranačkim listama i da ulaze u parlament samo zato što su odani predsedniku stranke ili stranačkom rukovodstvu. Sada bi prosto, znači, građani glasali, ako su nepopularni, protiv takvih ljudi, oni nikada ne bi prošli. Ili bi stranka prosto sprečila da ih predloži za kandidate na izborima.
Da čujemo, Đorđe, verovatno iskustvo od CESI da oni tekako bi uključen u sve.
Pa postoji još nekoliko stvari, ako se ja ne varam, dakle, koji su definisane ustavom. Jedna od stvari je definisana i izbor predsednika opštine. Ako se ne varam, za gradonačelnike, dakle, to nije postojala, dakle, odredba u ustavu koja definiše da će se to zakonom regulisati, ali za predsednike opštine je definisan način njihovog izbora. Tako da bi to isto moglo da bude jedna tema, zaista je dosta čudno zašto stoji ustav. I sad, prosto sad mi možemo se razlikovati. Ja mislim da većinski izborni sistem u Srbiji nije nešto što bi moglo da bude, dakle, dobra stvar. To je u suštini dosta retko primenjivo u Evropi, dakle, između ostalog, to je neka tradicija Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država i tog, ajde da kažem, anglosaksonskog sveta. U Evropi su dosta u upotrebi ti takozvani mešoviti, modifikovani sistemi koji ne podrazumevaju čist većinski sistem. Dakle, ja sam nešto malo pogledao, pogledao sam šta je ideja i ideja koja se predlaže i ideja slična u Vojvodini, takozvanog rovovskog izbornog sistema.
Mi zaista zapravo predlažemo mešoviti sistem, ja sam bio malo neprecizan.
Da, ali opet, dakle, ako sam dobro pogledao, sad nisam gledao do kraja celu strukturu, to se i dalje predlaže vrlo sličan sistem onom koji postoji u Vojvodini, ako se ne trećina proporcionalno. To je rovovski sistem koji takođe vrlo retko primenjuje. Dakle, ja prosto negde plediram da to budu, recimo, badenski model, da to bude nemački model kompenzatorskog izbornog sistema, koji u suštini jeste čist proporcionalni izborni sistem, ali u igru uvodi ovaj direktan izbor ljudi i to je nešto što je moglo. Sad su to već finese koje ne treba ni slušati.
To nama najveći problem, što zaista pa ne znamo za koga.
Dakle, ne samo na tom nivou, dakle, nama je to ključni problem, dakle, jer prvi korak ka reformi političkih institucija jeste reforma sistema odabira političkih elita. Dakle, to je nama korak koji mi nismo radili za 23 godine. Dakle, ljudi se varaju da će neko izvršiti reformu zdravstva, reformu školstva, ako sama reforma političke elite nije izvršena. U suštini, mi u zadnje 20, ili ajde kažemo 19-20 godina zadnjih, mi imamo sve vreme proporcionalni izborni sistem. On ima jedan ozbiljan problem, dakle. On kao kriterijum ne uvodi sistem pozitivne, nego sistem negativne selekcije. Dakle, tu vam nije važno da li ste uvažavani kod svojih građana, da li, dakle, imate nekakve kvalitete, da li su to obrazovni, radni, bilo kakvi drugi ljudski, na osnovu kojih će ljudi glasiti za vas. Vama je tu samo važno da budete dobri sa šefom stranke ili da budete dobri sa rukovodstvom stranke. Na tom nivou vi u stvari, dakle, gajite loše karakteristike ljudi, a samim tim i loše karakteristike političke elite. U suštini, bez obzira o kojoj stranci se radi, to je sistem koji dugo funkcioniše i mi ako bi sad promijenili izborni sistem, mi bismo verovatno 2020. godine imali pozitivne efekte. Mi ćemo još jedno vrijeme da grcamo pod ovim efektima negativnog, čistog, proporcionalnog izbornog sistema. Dakle, on je ranije bio još lošiji. Ranije smo imali tu takozvanu fix ideju sa otvorenom izbornom listom za stranke, pa su onda stranke mogle koga hoće. Sad je on malo poboljšan i dalje je užasno loš. Dakle, imamo sistem zatvorenih lista koji se vrlo retko primjenja na ovaj način globalno sa 250 poslanika ili na opštini sa svim odbornicima. Prosto postoje setovi modifikacija koji mogu da idu. Dakle, zašto ja samo imam malu rezervu prema većinskom izbornom sistemu? U jednom heterogenom društvu sa puno razlika, on stvara trajno frustrirane političke grupe. Dakle, to mogu da budu, recimo, stranke koje imaju manje od 10%, koje nisu u stanju da osvoje ni jedan mandat, recimo. Mogu da budu problem etničke skupine. Mi imamo tu sreću da su kod nas etničke skupine koncentrisane geografski. Pa mi mogli da imamo predstavnike, ne znam, Mađara, Bošnjaka, ali je ozbiljno pitanje da li bismo imali uopšte Roma. Jer Romi su dakle svuda po Srbiji, kako da naprave neku izbornu. Znači, puno toga ima, kažem, opet razumijem, dakle, ovo je jedno načelo, opšti proglas, ima tu sitnica oko svega.
Ja mislim
svega.
Da imate tu predlog kad su upravo... Da.
Nema ni sad Roma, nema ni sad Roma u
nema,
parlamentu.
Nema, to je sad dodatni problem njihovog
organizacije. Iako je sistem proporcionalni, tako. Ovaj. Dakle, poenta, znači, sistem je, dakle, koji predlažemo je mešoveti, dakle, postoji jedan deo poslanika koji bi se birao proporcionalno i time bi se sačuvala proporcionalnost. To je bila cela poenta, dakle, da se ne ide samo ka tome da se bira čisto većinski, jer bi to verovatno dovelo do onoga što danas postoji u Americi ili u Velikoj Britaniji, da imate faktički dve ili tri stranke koje, i da više nikoga ostalog nemate. Je li tako? Dakle, ovde bi ostalo verovatno neki broj stranaka bi ne bi bio dve ili tri, ali ne bi bio ni sadašnji broj od 20 ili 30 stranaka koji tu ulazi u parlament, 40 koji se nalazi u parlamentu i gde vi zapravo ne znate ni koliko stranaka imate, ni šta koja radi. Dakle, došlo bi se do manjeg broja stranaka u parlamentu, kao što ih sad recimo ima u Vojvodini, u Vojvođanskom skupštini ima manje u odnosu recimo na Skupštinu Srbije, a onda bi se došlo i do manje broja stranaka u vladi, što mi zapravo mislimo da je suština, da ova izborna reforma i treba da se uradi. Dakle, poente da se dođe do manjeg broja stranaka u vladi, da bi se sprečili negativni efekti ucenjivački kapaciteti stranaka koji sada postoje, a čiji se efekti uvećavaju sa činjenicom da tih stranaka koji ucenjuju jedne druge ima jako puno.
Da, i po pravilu ucenjuju mali veliki i dobijaju ono što ne zaslužuju. Tu možemo dođemo i do cenzusa, imate ideju kako rešiti pitanja koalicija, kako stranke kad tako izlaze same, pa ćemo i to da prokomentarišemo. Kako to izgleda?
Dakle, iako bi, evo, ja ću prvi, pa onda.
Ajde, ja ću.
Iako bi se već veliki broj stranaka bi otpao ovim uvođenjem mešovitog sistema, mi smo dakle dodatno još u nameri da obeshrabrimo ulaženje malih stranaka u parlament, predložili cenzuse za koalicije. Tako da za one deo liste gde se biraju stranke, parlamente gde se biraju stranke na proporcionalnom sistemu, bi se pojavio veći cenzus za koalicione saveze koje idu na izbore. Dakle, koalicija od dve stranke bi onda morala da preskoči cenzus od 7%, koalicija od tri bi morala da preskoči od 9% i tako dalje. Tako da bi došli dakle, do toga da stranke, velike stranke, više ne šlepaju male stranke, da te male stranke više ne prelaze kada uđu u parlament sa jedne liste i ulaze, ušli su na jednoj listi, a onda podržavaju vladu na čije liste nisu bili i na taj način dovode građane u zabludu. Dakle, sve bi se to eliminisalo ili bi se redukovalo na mnogo manju meru kada bi se uveo cenzus za koalicije.
Da, niko nema savršeno rešenje, ali redukcija je tako, dakle, jedan dobar korak.
Tako
je, da. Đorđe?
Pa, dakle, ja sad, između ostalog, zaista sam nešto i pročitao toga, ali ako se ne varam, dakle, vi ste u toj jednoj ideji da se taj cenzus između ostalog stepenuje. E sad, samo tu, prosto ono što je moj neki, dakle, jednako mislim da je bilo jako dobro, između ostalog, smanjiti cenzus. 5% je vrlo visok cenzus za jednu stranku. Recimo, između ostalog, cenzus od 3% koji je pretpostavljam na nekim izborima sa izlaznošću od oko 4 miliona, znači da jedna stranka treba da osvoji preko 100, 120, 130 hiljada glasova, je dosta visok ako hoćete da rešite pitanje broja stranaka.
A šta bi time dobili? Više stranaka bi izlazilo samostalno?
Pa samostalno onda bi neko pao ispod tog cenzusa, potpuno jasno. Sad, stepenovi cenzusi, da, dakle, ja mislim da on ima smisla do nekog nivoa. Treba voditi računa, dakle, teško je naći neke zemlje. Imali smo slučaj, recimo Turska imala, čini mi se, 2002. godine na izborima cenzus od 10%. I taj cenzus od 10% je doveo do sledeće situacije da je polovina glasača imala stranke u parlamentu, da je druga polovina prosto bila u kategoriji onih koji su pali ispod cenzusa. To isto jedno, prosto treba naći meru. Verovatno treba vidjeti to što je iskustvo Rumunije, Poljske, nekih drugih zemalja, stepenovnog cenzusa koji bi recimo za jednu stranku 3%, za dve 5%, za tri 7%, i preko toga 9. Ne bi trebalo podizati taj cenzus preko toga, jer dosta je to rizično, znate, ne možete ići do kraja matematiku izvoditi u toj situaciji, možda vam se desi neko sa 20% glasova da ne uđe u parlament. Dakle, to je jedna važna tema. Druga tema, prosto, mi jesmo jedno društvo u kome se to zakonomeno rađa, ali nismo mi to potpuno drugačije od drugih zemalja. Bugarska, Rumunija, koje su nama slična društva, imaju vrlo sličan problem, dakle, sa obiljem stranaka i sa obiljem novih stranaka, recimo u različitim izbornim procesima, pa su, ne znam, Bugari imali i kralja koga su izabrali pa su se vraćali nazad. Ali o čemu se ovdje radi? Dakle, ne bih ja tako amnestirao od odgovornosti velike političke stranke. Te iste velike političke stranke, ovdje smo sad i ove dve velike, Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, su bile spremne da u izbornom procesu sve stave na listu, da ubace 10, 11, 17, više ne ulazim u to koliko različitih aktera, a onda jednako kad prođu izbori, onda oni kažu, pa za Boga, oni sad nas ucenjuju. Istog trenutka ste ih prihvatili na tu listu. Dakle, sa druge strane, građani se odluče o tome, građani kažu, da, vi ste naši predstavnici. Dosta je teško te stvari, čak i da se uvede sve
ovo. Zato kažem, mnogo toga ne funkcioniše.
Čak i da se sve ovo uvede, mi možemo biti svedoci, dakle, da će pojedinci da izlaze da kažu, da, ja sam poslanik, imam pravo na taj svoj mandat i ja sad predstavljam neku stranku X. Vi to nikad ne možete spriječiti. Znači, nama treba malo i vremena jedne demokratske političke kulture. Ja se slažem, dakle, da neke kriterije ovdje malo treba pojačati, treba malo pooštriti, ali tu treba biti pažljiv da se ne ode u ovu drugu stranu. Dakle, da nemamo, i ako smo na zadnjem izboru imali poprilično veliki broj onih koji nemaju svoje predstavnike u parlamentu. Ja ću navesti samo dvije stranke koji ipak predstavljaju skoro 10% biračkog tela, što je u Srbiji nekih 400.000, to su, dakle, Radikali i Dveri. Dakle, to su dvije političke opcije koje su ostale bez svojih predstavnika u republičkom parlamentu, a čine, da kažem, tu skoro 10% izbornog tela. To nije dobro. Nije dobro za bilo koji parlament na svijetu, uz svo sad moje, dakle, kulturološko ili vrijednost razlikovanje od toga, ali nije dobro da oni ne budu u parlamentu. Zato kažem, možda i to smanjenje cenzusa na 3% korak uz uslov da se uvede stepenovani cenzus, pa da onda 2-3 stranke imaju drugačiji.
Da, inače mi spadamo u zemlju, 5% je dosta visok cenzus za komparativno, dakle, u Europi. Dakle, to je, mnoge zemlje u Europi imaju mnogo manji cenzus od 5%. Tako da bi ovo ne bi možda bilo loše rješenje da se možda smanji taj osnovni cenzus za jednu stranku, a da se onda podigne za koalicije.
Ali došli smo do mnogo gore situacije na lokalu. Kada gledamo šta se sve dešava po opštinama i ispada da ljudi, kako kaže, džaba ste krečili, kako kaže republički nivo, i opet lični animozitet ili stranački, tu više se uopšte ne zna ko je na vlasti, koji opoziciji, kojim povodom.
Da. Pa to je također, mislim, jedna od posljedica tog proporcionalnog izbornog sistema na lokalu, zato što se omogućuje da puno stranaka koje se nađu u skupštini, da se neke od tih mnoštva stranaka nađu u nekoj srednjoj poziciji, a to znači, to su zove pivotne stranke, stručno rečeno, ili stožerne stranke, koje mogu da onda prave koaliciju sa jednom i sa drugom stranom. Dakle, recimo, situacija sada je bila u većini opština, sa jedne strane imate naprednjake kao jednu većinsku grupaciju, sa druge strane demokrate, i onda imate nekoliko stranaka koje se nalaze na sredini, manjih stranaka, koje mogu i sa jednima i sa drugima. I to preskakanje zapravo omogućuje da se, kako se to sad popularno kaže, da se lokalne skupštine upodobljavaju republičkoj vladi, tako što se posteriori, posle cele stvari, čak i negde se i naprave koalicije koje ne održavaju strukturu republičke vlade, a onda na insistiranje republičkih vlasti se one menjaju, zato što...
A to je i pravo polje za korupciju, između ostalo.
Tako je, naravno. Dakle, onda se, dakle, posle izbora i posle nekoliko mjeseci čak i neke male stranke prelaze na drugu stranu i prave se nove skupštinske većine. E sad, kada biste imali većinski izborni sistem na lokalu, to bi opet dovelo do manjeg broja stranaka i dovelo bi do manje tendencije da se takve stvari dešavaju. Dakle, imali biste manje stranaka i manja bi bila mogućnost da se tih nekoliko stranaka koje se nalaze u centru preskaču iz jedne koalicije u drugu. Evo, recimo, imate primjer Novog Sada, to vjerojatno znate, gde jedna stranka koja je bila na listi sa Demokratskom strankom, stranka Roma ili tako, ne znam se tačno kako se zove stranka, predstavlja Roma, iako nema ni jednog Roma u rukovodstvu stranke, dakle, ušla u skupštinu Novog Sada na listi Demokratske stranke, napravila se već vlada, izabran je ponovo gradonačelnik iz DS-a, prošlo je nekoliko meseci da bi onda stigao nalog iz republičke vlade da se to promeni. Ta stranka je prešla i napravila koaliciju sa naprednjacima, napravila se
koji
nova...
Koji su ih inače tužili za krađu za izbornu krađu.
To bi se, kad biste imali manje stranaka i kad biste imali manje takvih aktera, onda bi prostor za takvu vrstu prelaska sa jedne na drugu stranu bio manji, birači bi mnogo manje bili dovođeni u zabludu i prosto biste izbili biste tu praksu. I ne samo to, dakle, onda biste mogli da očekujete da se na lokalnom nivou da postoji jedna stabilnija vlast i stabilnija politika koja bi mogla da vodi svoju politiku nezavisno od
toga. I da se bavi zaista lokalnim problemima, a ne globalnim pitanjem globalnog otopljavanja. Vi ste takođe, da završimo ovde sa lokalom, sa vama, za direktan izbor gradonačelnika.
Tako je. Dakle, jedno i drugo bi zapravo imalo sledeće još koristi za lokalnu demokratiju. Znači, ako omogućite većinski izbor, dakle, da poslanika gde birači znaju tačno imenom i prezimenom za koga glasaju, i ako omogućite da se gradonačelnici biraju direktno, kao što je bilo do 2007. godine, ti ljudi onda koje je birao lokalno izborno telo bi bili više odgovorni njima nego centralama u Beogradu. Dakle, sada je situacija takva zbog toga što je takav izborni sistem da stranački lideri na lokalu ne mogu da tu budu gde su ukoliko nisu poslušni centralama u Beogradu. I to je pogubno za demokratiju, a to je posledica funkcionisanja institucija, odnosno pravila, načina na koji se biraju poslanici. Dakle, njih samo interesuje šta će da im kaže predsedništvo stranke iz Beograda. Ako nisu poslušni tom predsedništvu, predsjedništvo će da ih smeni.
Raspušta se odbor i idemo dalje.
E sad, kad vi imate predsjednika opštine koga je birao lokalno biračko telo i poslanike, njih više ne interesuje, ili ne da ih ne interesuje potpuno, ali mnogo manje ih interesuje šta kažu centrale u Beogradu, jer sad je njima bitno šta kažu ljudi na terenu. I ako hoće da ponovo osvoje još jedan mandat, oni će da idu po terenu i da slušaju šta im pričaju ljudi, šta im pričaju birači. Manje će biti važno šta govore centrale u Beogradu. I ne samo to, iz tih onda lokalnih sredina, iz tih opština, će bi se onda regrutovali novi političari koji će sutra da postanu političari na republičkom nivou. Dakle, oni bi imali nekoliko godina prakse na lokalu i onda bi se, ako bi nekoliko puta bili uspešni, mogli bi da onda pređu na republički nivou. Dakle, selekcija bi bila pozitivnija sada, jer više ne bi prolazili ljudi koji samo znaju kako da se dodvore republičkom rukovodstvu i centrali u Beogradu, nego bi prolazili ljudi koji su imali neki uspeh na terenu.
Đorđe, opet su nekako birači prevareni kad gledamo sve što se dešava i koliko ovdje imaš primetbi na ovo što je...
Pa dobro, dakle, ajte sad, ja sam zaista time se, kako bi rekao, bavim ceo život, dakle, izbornim sistemima, efektima i svega. Nije stvar uvijek, dakle, u načelu, nije sporno da ćemo se mi složiti oko ovog, dakle, ali u načelu ima tu nekako stvari koje bi trebalo naglasiti. Dakle, mi smo imali izbor gradonačelnika i predsjednika opštine 2004. godine, ako se ne varam, direktan. I dakle, u posle nekoliko godina posle toga, pa smo od toga odustali. Nije se od toga odustalo iz nekog hira, nego tu postoje setovi problema, dakle, koje treba rešiti. Jedna od stvari koju smo imali sve negde do 2007. godine, do 2008. stvari, dok nismo imali nove lokalne izbore, jeste bilo pitanje blokade lokalnih samouprava. I tu je proces, znate kako, dakle, neke stvari jesu pitanje društvenog inženjeringa. Mi možemo naprimo neki zakon i određene rešenja. Pitanje je da li to funkcioniše. I sad smo tu imali sljedeći problem, dakle govorimo o tom periodu 2004-2008. Preko 60 lokalnih samouprava je bilo u blokadi. Blokada je nastala iz jednog prostog razloga. Gradonačelnik nije bio na istoj talasnoj dužini sa onim što je stav većine u skupštini. Vrlo često se dešavalo da stav većine u skupštini čak nije je bio iz njegove stranke. Pa se dešavalo, jedna struja je on, druga struja je neko drugi u okviru stranke i onda vi kao posljedicu imate problem, dakle, nefunkcionisanja opštine. Vrlo često dva budžeta, dve paralelne administracije. Ma, zašto sad ovo kažem? Zato što Srbija nije vlast u Beogradu. Dakle, da se to dešavalo negde drugde na višim nivoima, to bi bio puč, to bi bio državni udar. To bi morala policija i vojska da reaguju. A onda po opštinama, vi kad to imate, vi gledate da to pritisnete partijskim stegama, da to ne pukne bruka svuda, da vi ne objašnjavate svime, svakom, dakle, u međunarodnoj zajednici, da to nije normalno, nego gledate da to što više držite pod kontrolom. Dakle, suštinski, ukoliko bi se htjelo ići kao ovom, dakle, prvo je neophodna promjena ustava za opštine, za gradove nije, ali trebalo ići na to i treba, dakle, potpuno jasno razlučiti nadležnosti i gradonačelnika i skupštine, što je opet jedno ozbiljno pitanje, čak i da pravno to savršeno izvedete, dakle, mnoge stvari su međusobno na granici, jedan će ući u nadležnosti skupštine, recimo gradonačelnik, s druge strane skupština će ući u nadležnosti gradonačelnika i tu ćete uvek imati ozbiljan problem. O čemu se sad ovde radi? Dakle, mi možemo da krojimo sad i verovatno su ovo neka rešenja koja treba
staviti na sto uz milione drugih, pa vidjeti šta je najbolje. Ali objektivno gledano, dakle, mi smo užasno mlada demokratija. To kratko traje. Naš životni vijek jeste kratko.
Ali jesmo demokratija.
Pa nismo još uvijek, mi smo više partokratija nego demokratija.
Da pitam,
i mnoge, mnoge stvari treba da rešavate tako što će proći vrijeme. Znate, ja sam imao prilike da odlazim po drugim zemljama, vratno i Dušan i to mogu da vidi. Dakle, vi odete u Njemačku, oni vam kažu, mi smo mlada demokratija, mi trajimo samo 60 godina. Ili 70, sad ne ulazim, dakle, ajde, posle drugog svjetskog rata. Dakle, a vi imate demokratije koje traju po 200-300 godina. Dakle, neke stvari vremenom, političke organizacije, političke stranke, u drugim zemljama su institucije koje mi nemamo na državnom nivou. Dakle, sa sređenim sudskim sistemom, recimo u Njemačkoj, to je hrišćansko-demokratsko, ono ima sudski sistem u okviru stranke. Neki sistem improvizovani koji ima neku funkciju. Dakle, ako od nas mi imamo stranke koje su nastale prije 2-3 godine, evo recimo, Srpska napredna stranka je stranka koja je nastala prije 3 godine, a sad ima dominantnu poziciju u procesu vlasti. Nije drugačije sa drugim strankama i vi ne možete očekivati da neko koji u povoju napravi savršenu državu. Vama prosto treba vrijeme za mnoge stvari. Između ostalog, ovo je tačno, dakle, nekim promjenama izbornih sistema, da li je to većinskim ili nekim drugim mešovitim ili nekim drugim, vi ćete dobiti situaciju da vremenom birači krenu da kažnjavaju ljude za određene stvari na lokalu. A šta je sad problem? Dakle, sad je problem uz sve, dakle, izuzetke koje mi možemo naći, dakle, ljudi se gade malo politike, znaju između ostalog i lokalne kadrove. Znaju da se za sistem negativne selekcije, ali negdje na kraju glasaju za to jer imaju neku percepciju o rukovodstvu stranke.
I očigledno da političari računaju na kratko pamćenje.
Samo, ako mogu samo još jednu stvar, dakle, pri svemu ovom treba imati u vidu, dakle, neko treba da glasa za ove političke promjene. Znači, morate naći većinu, prvo da stavite na agendu, mi što smo mi pokušavali 7-8 godina bilo kakvu promjenu. To je jedna stvar. Druga stvar, trebate da nađete dovoljnu većinu za to. Nisam siguran da bi sa nekim eventualno većinskim u ovoj situaciji moglo da se nađe podrška od 125 poslanika. Možda i u nekoj budućnosti. Ozbiljno je pitanje. Znači, prosto treba naći možda neku među stepenicu, pa u nekom doglednom periodu možda
dok
ići
na
neke...
Dok ne dođe ta brojka na 125.
Pa ne samo to. Pitanje pa da to možda i treba tako. Ali...
Jel, mogu samo da kažem u vezi ove blokade. Dakle, tačno, imali smo dosta blokada opštinskih organa dok je bio taj, dok su se predsjednici opštine birali direktno, ali problem je bio opet u lošem institucionalnom dizajnu, zato što su postojali nešto što se zove izvršno veće, koje je trebalo da bude u stvari izvršni organ opštine potčinjen predsjedniku. Međutim, skupština je po zakonu o lokalnoj samoupravi imala mnogo veći utjecaj na to izborno veće i one i to izborno veće je bilo odgovorno više njoj nego predsjedniku opštine. I to je stvorilo problem, jer predsjednik opštine nije imao organe s kojima je mogao da upravlja. Dakle, vi ste dali nekome izvršnu vlast, a onda ste mu sve to oduzeli, jer faktički nije imao svoje, da kažemo, kvazi ministre u vidu tih tog izbornog veća. I to je stvorilo problem u velikom broju opština koji je doveo do blokade. Dakle, sada bi novi zakon ili povratak na direktno izabranog predsjednika opštine bi omogućavao, ili trebao bi da predvidi da je predsjednik opštine izvršni organ i da on ne mora da se obraća skupštini da mu odobri ili prihvati njegove ministre, mislim, kažem pod navodnicima ministre, kojima će da vlade na nivou opština. Tako, to je prosto, mislim, to je kao kad bi sad imali, zamislite, predsjednika Amerike koji mora svakog ministra da dobije tako što će mu ga kongres potvrditi. Ne, predsjednik Amerike je vlada. I on ima neke svoje sekretare koji su izvršni organi, koji su samo njemu odgovorni. Tako treba da bude i sa predsjednicima opštine. I onda ta vrsta blokade će biti izbegnuta.
Da čujemo kratko reklame, pa onda nastavljamo razgovor.
Eko. Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a. Igre Srbije, muzika Srbije, prvi glas Srbije, Vlatko Stefanovski na jedinstvenom gala koncertu Krsmanac, čista energija Srbije. Sava centar, 15. mart, 20 časova. Prodaje ulaznica. Eventim i Sava centar.
Treba mi stručna sprema. Neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki. Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Falsifikator. Film Gorana Markovića. U bioskopima od 7. marta.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je
Karara. Romano Tem. Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Novinara. Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Vodi se za žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Vaš vodič.
Samo
sve popularne
muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:45, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju gospoda Dušan Pavlović i Đorđe Vuković. Pričali smo o prereklama, o opštinama i gradonačelnicima, tako da sam Đorđe ostala dužna.
Ako samo mogu da dodam, dakle, to prosto pokazuje, između ostalog sad ova priča, jedna moja nova argumentacija pokazuje, dakle, nemogućnost pravljenja jednog ozbiljnog sistema. Dakle, složit ćemo se, mnoge stvari treba promijeniti, ali dakle, evidentno je da mi imamo jedinstven, dakle, linearno sistem postavljen za sve jedinice lokalne samouprave. To je isto jedan ozbiljan problem. Dakle, jedinica lokalne samouprave je Beograd. Sa 2 miliona ljudi, jedinica lokalne samouprave je, istine za volju, ovaj grad, ali recimo općina Crna Trava sa 1200 ljudi. I vi, dakle, upodobljavate sve to. Dakle, složit ćemo se, pogledajte, dakle, uporedno u lokalnim samoupravama po svetu, dakle, vrlo često na nivou do 20-30 hiljada ljudi se ide na predsjednički sistem, odnosno na ovaj direktan izbor gradonačelnika, predsjednika opštine, a onda na nekim drugim nivoima opet razmislite, dakle, pitanje da li bi trebalo da, recimo, velike izborne jedinice, odnosno veliki gradovi, Novi Sad, Beograd, tako, da oni imaju predsjednički sistem, jer mi negde, dakle, kao društvo idemo ka kancelarskom sistemu, ka premijerskoj toj funkciji izvršne vlasti, pa bi trebalo i o tome razmisliti, možda 2-3 različita nivoa izbornih sistema i uređenja s obzirom na veličinu, jer nije ista potreba Crne Trave i Beograda, nije ista potreba Novog Sada i Žitišta. I kažem, ali znate o čemu se radi? Dakle, sad mi sad ovo pričamo u emisiji, još se negde povede rasprava, to ode u zaborav, to traje 5-6 godina, pa se ponovo otvaraju teme. Ove su teme otvorene svake godine dana i odlično što je tu temu izbacio neko ko ima određeni politički background kao nova stranka koja se pojavljuje, jer onda, dakle, to ljudi više slušaju i građani više vode računa o tome. Ja jednako ovom pričam 7 godina, ali eventualno vaše emisije me još negde, ali to ljudima nije interesantno. Mnogo je bolje kad to neko politički izgura, pa onda to dobije dimenziju da bi se ušlo u ozbiljnu raspravu.
Vi ćete mi dozvoliti, pošto sam profesoru Pavloviću obećala da se neću baviti dnevno političkom analitikom i analizom svega što se dešava, ali moramo da, pa ću vas, gospodine Pavloviću, pitati baš za kancelarski sistem vlade, jer da ovih dana govorimo o rekonstrukciji vlade, svi kažu da je bliža od izbora. Đorđe?
Dakle, ja ne mislim da je rekonstrukcija vlade bliža od izbora, dakle, prosto nešto mi je veća vjerojatnoća da će se u nekom doglednom periodu desiti ovaj novi izbori, jer malo je verovatno da ćemo imati rekonstrukciju vlade, prosto nije mi jasno zašto bi potpredsjednik vlade inicirao rekonstrukciju vlade. To ako insistira na tome, insistira predsjednik vlade. Dakle, s jedne strane, s druge strane, politički...
A to govori ko je predsjednik vlade ili...
Pa ne na tom nivou, dakle, jasno govori ko je glavni u toj vladi. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, dakle, da biste ušli u ozbiljnu rekonstrukciju vlade, vi onda ne možete ići po partijskim linijama, vi morate ići na sve. Dakle, meni malo djeluje nevjerovatno da u jednoj situaciji sad, ne znam, prvi potpredsjednik vlade kaže da nisu dobro radili ministar financija, ministar policije i da se to desi u vladi njihova rekonstrukcija. To mi ne deluje realno. Znači, vi ćete automatski u tom prvom koraku imati smanjenu rekonstrukciju, ići ćete na one na koje možete da smenite. I onda ćete vi da utičete na to da li će neko u drugoj stranci da bude smenjen s mjesta ministra i ćete okruju svoje stranke te stvari rešavati. Dakle, čak ako se to desi, ne vidim šta je uspeh takvog tipa rekonstrukcije, jeste limitirani koalicijnim odnosima. Dakle, ja još jedno mislim, jednako kao prije 3-4 mjeseca što sam mislio da će ova vlada trajati 4 godine, sad jednako mislim da će ona trajati nešto kraće, ali vjerovatno realnost možda me demantuje da ja do kraja godine potpuno promašim u ovoj nekoj mojoj prognostici, ali čini mi se sad, imajući u vidu vjerovatno ovaj datum pregovora sa Europskom unijom koji bude bio, da ćemo relativno brzo posle toga imati jasne informacije o tome, dakle, da li će izbori biti u maju ili će biti u septembru, ali mislim da je to malo vjerovatnije.
U svakom slučaju datum i dobili, ne dobili.
Jeste, to će biti okidač. Vjerovatno će biti okidač za nove izbore. Jer, kako bih rekao, Srpska napredna stranka koja sad ima, dakle, jedan ozbiljan uzlet, vidi se to u javnom mnjenju, u istraživanju javnog mnjenja, će pokušati da tu svoju poziciju potpuno legitimno pokuša da pretvori u parlamentu. Dakle, što duže bude bila pod
ovim aferama kao što su, ne znam, Šarić, kao što su još neke druge afere ili otvaranje nekih novih kriminalnih afera koje se vezuju za deo ljudi iz vladajuće koalicije, utoliko će se desiti da njima opadne rejting. Oni su toga svesni i prosto će, oni još uvijek jedno vrijeme mogu da drže to pod kontrolom, reći će čekamo sudske procese, ali kad prođe godinu dana, dakle, ne možete se pozivati na to, čekate sudski proces za neke stvari koje se desile pre godinu i po dana. Znači, to ćete onda pokazati da ste jednako kao i prethodne vlasti svojom političkom voljom sprečavali sudske procese.
Šta sa opozicijom koja se još traži, evo pričamo sad recimo o demokratama koji svakog dana iz njihovog tabora stižu loše vesti, vidimo podjele po odborima, sad imamo blokadu računa i pre par dana su izašli sa programom pa ih analitičari pitaju što ga niste primenili kad ste vi. Imamo u povoju neke stranke proistekle, što iz demokratske stranke, što evo sad pričamo o novoj stranci gospodina Živkovića, koja je također negde ta ciljna grupa birača.
Pa to dakle pokazuje da mi nemamo...
Ko je spreman zapravo?
Pa ne, mi nemamo srž demokratije. Srž demokratije jesu ozbiljne političke stranke. Dakle, demokratska stranka je objektivno gledano verovatno bila najformativnija stranka sa stanovišta svega što je u organizaciji. Kad su pali u opoziciju, tu se pokazalo, dakle, interesne osnove ili neke druge stvari ili loš sistem koji su oni napravili, a možete zamisliti kako je to onda kod drugih stranaka, kako je eventualno u nekom budućem periodu budu otišli u opoziciju. Dakle, pokazalo se dakle, da nisu spremni da odu u opoziciju, pod broj jedan. Pokazalo se da nisu napravili dobar sistem, govorim sistem nezavisno od političkih ideja, dakle sistem funkcionisanja kao stranke, kao jedne organizacije, institucije, i na neki način čini mi se da su u jednoj ozbiljnoj defanzivi. Jednog trenutka je dakle verovatno da će sa protokom vremena vladajuće koalicije doći u poziciju da mogu da kaptiraju nešto veću podršku javnom mnjenju. Čini mi se u ovom trenutku dosta loše odgovaraju na ono što jeste ono što jesu izazovi javnom mnjenju, i sa druge strane prosto mogu da primetim da je u sve neke druge mane Tadić ipak uspevao da sve različitosti demokratske stranke drži kako tako pod jednom kapom, u sve opet negativne stvari koje su tu išle. Čini mi se da Đilas to možda i ne želi čak da radi, nego želi da stvari raščisti do kraja. Opet ne mislim da time može da bitno poboljša stranku i da ne može time znači da utiče u javnom mnjenju. Dakle, moguće je između ostalog da iz pojava svih drugih malih stranaka negde na kraju bude formativno rešena time što će neko od njih i ući u parlament, da li u koaliciji ili negde drugde, a da se to pokaže kao trajni gubitak demokratske stranke. Ali kažem, to je zaista teško sad u ovom trenutku prognozirati. Prosto mislim da demokratska stranka u ovom trenutku ne igra dobro, ako tako da mogu da kažem sportskim rečnikom, ali rezultat zaista ne možete znati dok se stvari ne odigraju do kraja. Ne možemo se baviti na taj način nekim predviđanjima, jer ipak je život dosta čudan. Navešću vam primjer, recimo, mi smo do pre 4 godine u ovom trenutku imali 2008. godine raspad Srpske radikalne stranke. U tom trenutku je demokratska stranka u javnom mnjenju imala 41-42% izborne podrške. SNS u tom trenutku imao 15-18%, dakle, vrlo slično kao sada.
Sada se je preokrenulo.
Jednako kad prođe neko vreme, kada vlast na neki način grupiše negativan odjek javnosti, opozicija nudi nešto, malo se opoziciji zaboravi šta je ona radila na vlasti. Treba mi protok vremena, dakle, još uvijek svi demokratsku stranku optužuju za loše stanje. Kad prođu 2-3 godine, više neće tako biti, jer prosto ljudi zaboravljaju neke stvari. Onda je moguće očekivati i drugačije scenarije. Ali kažem, u ovom trenutku je stvar dosta loša po demokratsku stranku, ali ne bi to bilo prvi put da smo gledali određene promjene i amplitude od vrha do dna i ponovo nazad. Dakle, ne bi to bilo prvi put da se vidi u Srbiji.
Profesore Pavloviću, kada gledamo šta se dešava u Sloveniji, Italiji, u regionu, da li verujete da tako da ima prostora u Srbiji za neku stranku sa novim pa i starim licima da ispliva i da nešto uradi?
Čujte, dakle, svakako je da postoji veliko nezadovoljstvo u biračkom telu i da postoji prostor za neke nove stranke. To je, dakle, nesumnjivo, to ja mislim svi će da se slože. Sad ja, znači, s obzirom da sam ja na neki način učestvujem u stvaranju jedne stranke ovako na jedan indirektan način, ja očigledno moram da verujem da ta nova stranka koja nastaje može da računa sa jednim delom tog biračkog tela, tog nezadovoljnog biračkog tela koje je nezadovoljno postojećom ponudom. Tako da ja mislim da postoji šansa, i zato sam se i angažovao verujući da neke od mojih ideja koje ja lično također verujem mogu da se nađu na ponudi, a koje u velikoj meri se mogu da se preinterpretiraju kao nešto novo što bi moglo da promeni sistem. Dakle, ja mislim da bi ovom reformom političke institucije došlo do toga da se sistem malo efikasnije funkcioniše, da smanjimo ogromnu javnu potrošnju koja postoji, da se malo lakše donose odluke, da se odluke donose efikasnije. to je otprilike suština svega.
Pošto smo u nedelji, kada već govorimo o velikom obeležavanju 10 godina od ubistva premijera Đinđića, i ovo što ste rekli, jesam se aktivirao, pa pitanje na kraju za obojicu, je li došlo vreme da neki ljudi koji su kritikovali sve u državi, a nisu bili aktivni, da se uključe, da li je praktično došlo za neke vreme, za neke nove generacije, za obrazovane mlade ljude koji bi zaista želi da menjaju ovu zemlju? Evo, vas dvojica ste relativno mladi, pa mladi, mislim da je pravo pitanje za vas.
Ja prosto nikad nisam imao te političke ambicije, ako je to pitanje lično, dakle na tom nivou nemam nikad te klasične političke ambicije, s jedne strane. S druge strane, prosto mislim da je preduslov da se ipak napravi promjena ovog izbornog i političkog miljeja, i da onda ljudi, znate o čemu se radi, dakle, da čovjek može da se meri prema nečemu. Dakle, sad u situaciji ako vi treba da uložite svoj integritet, a na kraju zavisite od volje jednog čovjeka koji je lider stranke, neće vam mnogo veliki broj ljudi ući u tu igru. Ukoliko se promeni u neki modifikovani, proporcionalni, većinski izborni sistem, ukoliko ljudi mogu svoj integritet da mere time kako i građani ocenjuju, onda je moguće povećanje tog kvalitetnog kadra u politici. Dakle, ja i dalje mislim, dakle, u suštini smo mi ukoračili u 1990. godinu, mi moramo napravimo taj prvi korak, samo na moju neku veliku nesreću ili neko razočarenje, mi sam siguran da će se to desiti u naredne 2-3 godine, ta promjena, jer verovatno ćemo ići sad u nove izbore, u novim izborima to niko neće raditi. Naravno, ne ovo izborne, verovatno ovo izborne godine, ja već sa sigurnošću to tvrdim, da to verovatno još nije sigurno, ali onda verovatno to odlažemo za 2014. ili 2015. i kažem, čak i u toj situaciji efekti te promjene će se vidjeti za dva izborna ciklusa, to je znači posle 2020. Mi ćemo još jedno vrijeme da grcamo u svemu ovom što stoji, ipak jedno nasljeđe koje mi imamo. Tako da, ako je vaše pitanje da li se uključiti masovno ljudi koji imaju kvalitet, koji imaju znanja, neće se uključiti u politiku, jer prosto ne mogu na neki način da se mere u svemu tome. Izuzeci će uvijek postojati, ali generalno mnoštvo kvalitetnog sveta se neće uključiti u politiku.
Profesore Pavlović.
Pa da, ne vjerujem da sad će doći do neke masovnog uključenja, da će sada ljudi da, koji do sad su bili pasivni, da se uključuju, ali vjerojatno jedan deo ljudi, eto, u koje spadam i ja dakle neću da se uključujem, da kažem, sa obe noge, da mene ne interesuje politička karijera i politički aktivizam, ali hoću sa ove intelektualne strane, to me interesuje, volio bi da doprinesem u tom smislu nekakvim političkim promenama. Dakle, jedan deo očigledno će se uključiti, zato što verovatno nije zadovoljan s onime što se dešava u zadnjih 12 godina. Znate, samo ako mogu time da završim, vi ste tokom 90-ih, svi su znali da će jedan put doći velika promena, da će zemlja sa onog pravca u kome se kretala, da se nešto će da se prelomi i da se cela stvar promeni. To se otprilike i svi su pretpostavili to. Sad više toga nema. Dakle, sad znate, ovo što se dešavalo 12 godina, ne očekuje se nekakav veliki lom da će se desiti ne znam šta. Jel? Tako da, ako ovako sad nastavim, ako ljudi ne umeju da promene ovo što smo imali 12 godina do sada, nastavit će se i narednih 12 ili 24 godina u budućnosti. Dakle, verovatno će to u nekom trenutku dovesti do postepenog uključivanja nekih ljudi u politiku koji su do sad bili pasivni, ali ne očekujem da to bude masovno.
U svakom slučaju dolazimo na početak priče, dok se ne promeni politička elita i dok zaista to ne bude elita, ne možemo očekivati ni velike promjene i reforme. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, bili su to Đorđe Vuković i Dušan Pavlović. Vreme je za podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd.